Раздел 9. Расшэплены боксёраў капыт загойваўся вельмі доўга. Адбудова ветрака пачалася праз дзень пасля таго, як скончылася святкаванне перамогі. Боксёр адмовіўся ўзяць нават адзін выхадны дзень і лічыў для сябе справай гонару не паказаць, што яму баліць. Вечарамі ён патаемна прызнаваўся канюшынцы, што боль у капыце вельмі яго непакоіў. Канюшынка лячыла капыт прыпарамі зёлак, якія яна гатавала, папярэдне іх пражаваўшы, і разам з Бенджамінам прасіла баксёра працаваць не так заўзята. «Лёгкія ў каня трымаюць не вечна», – казала яна яму. Але баксёр не слухаў. У яго засталася, казаў ён, толькі адна сапраўдная мара – пабачыць, як будзе працаваць вятрак, а тады ўжо можна і пайсці на пенсію. На пачатку, калі ўпершыню былі сфармуляваныя законы фермаў жывёлаў, пенсійны ўзрост быў вызначаны для коней і свінняў 12, для кароў 14, для сабакаў 9, для авечак 7 і для курэй ды гусей 5 гадоў. Дамовіліся і наконт добрай пенсіі па старасці. Пакуль што ніводная жывёліна не выйшла на пенсію, але апошнім часам тэма гэтая пачала абмяркоўвацца ўсё часцей і часцей. Цяпер, калі маленькае поле за садам было пакінута пад ячмень, хадзілі чуткі, што кавалак вялікага выгану будзе абнесены агароджай і аддадзены састарэлым жывёлам. Для коней, казалі, пенсія складзе 5 фунтаў збожжа на дзень, а ўзімку 15 фунтаў сена, а таксама адну морквіну ці, магчыма, яблык на святы. У канцы наступнага лета баксёру спаўнялася 12 гадоў. Тым часам жыццё было цяжкае. Зіма выдалася не цяплейшая за папярэднюю, а ежы было меней. Зноў зменшылі нормы харчоў усім жывёлам, апроч свінняў і сабакаў. Занадта строгая ўраўнілаўка ў нормах, тлумачыў віскун, будзе пярэчыць прынцыпам жывялізму. У любым выпадку яму няцяжка было давесці астатнім жывёлам, што ў сапраўднасці ніякай нястачы ежы няма, як бы гэта ім не здавалася. А пакуль што палічылі неабходным упарадкаваць нормы. Віскун заўсёды гаварыў пра ўпарадкаванне, а не пра скарачэнне. Але ў параўнанні з часамі панавання Джонза паляпшэнне было відавочнае. Прачытаўшы ім вісклівым таропкім голасам лічбы, ён падрабязна растлумачыў і пераканаў іх, што цяпер яны мелі больш аўса, больш сена, больш рэпы, чым за часы Джонза, што працавалі яны цяпер меней, што пітная вада цяпер лепшай якасці, што яны жылі даўжэй, што смяротнасць сярод іх патомства паменшала, што цяпер у іх стойлах болей саломы і што ім цяпер меней назалялі мухі і авадні. Жывёлы верылі кожнаму слову. Праўду кажучы, Джонс і ўсё, што з ім было звязана, ужо амаль сцерлася з іх памяці. Яны ведалі, што жыццё сягоння было суровае і ўбогае, што яны часта цярпелі ад голаду і холаду, і што звычайна яны ўвесь час працавалі, калі не лічыць часу, прызначанага на сон. Але бясспрэчна, за старым часам было значна горш. Яны былі радыя ў гэта верыць. Апроч таго, у тыя дні яны былі рабамі, а цяпер яны свабодныя, і ў гэтым уся розніца, як не прамінуў адзначыць віскун. Едуноў цяпер значна пабольшала. Увосень 4 мацёры апарасіліся, амаль адначасова, даўшы свету разам 31 парася. парасяты былі рабенькі, і як Наполеон быў адзіны кныр на ферме, было няцяжка здагадацца аб іхным паходжанні. Было абвешчана, што пазней, калі набудуць цэглу і драўніну, у садзе пры сядзібе пабудуюць школу. Пакуль жа адукацыю парасятам даваў сам Наполеон у сядзібнай кухні. Яны практыкаваліся ў садзе, і ім не дазвалялася гуляць з іншымі маладымі жывёламі. Недзе ў тым самым часе было пастаноўлена, што калі свіння і якая іншая жывёліна сустрэнуцца на дарозе, дык іншая жывёліна мусіць саступіць. А таксама, што ўсе свінні, незалежна ад тытулу, будуць мець прывілей насіць у нядзелю зялёную стужку на хвасте. Той год выдаўся для фермы даволі ўдалы, але грошай усё яшчэ не хапала. Трэба было купіць на школу цэглы, пяску і вапны, трэба зноў было ашчаджаць на абсталяванне для ветрака. Былі таксама патрэбныя газы і свечкі для сядзібы, цукар да Наполеонавага стала, і іншым свінням ён забараніў яго ўжываць, каб не таўсцелі. І ўсе звычайныя прыпасы, якія час ад часу неабходна было папаўняць: інструменты, цвікі, вяроўкі, вугалі, дрот, бляха і сабачыя сухары. Давялося прадаць стог сена і частку ўраджаю бульбы, а кантракт на яйкі быў павялічаны да 600 на тыдзень, так што куры ў гэтым годзе ледзьве маглі вывесці дастатковую колькасць куранят, каб захоўваць свой род на тым самым узроўні. Нормы, скарочаныя ў снежні, яшчэ раз скарацілі ў лютым, і дзеля эканоміі газы ліхтары ў стойлах былі забароненыя. Але свінні, як выглядала, пачуваліся даволі выгодна і, нягледзячы ні на што, набіралі вагу. Аднойчы ўвечары ў канцы лютага з маленькага бровара, што стаяў за кухняй і не працаваў ужо і пры джонзе, разліўся ў паветры па ўсім двары цёплы, шчодры і смачны пах, якога жывёлы ніколі раней не чулі. Нехта сказаў, што гэтак пахне вараны ячмень. Галодныя жывёлы нюхалі паветра і пыталіся самі ў сябе, ці не ім на вячэру варыцца тая цёплая боўтанка. Але ніякай боўтанкі яны не ўбачылі, а ў наступную нядзелю было абвешчана, што з таго часу ўвесь ячмень будзе ісці на патрэбы свінняў. Палетак за садам ужо засеялі ячменем, а неўзабаве пранеслася чутка, што кожная свіння атрымлівае цяпер пінту піва штодня, а сам Наполеон паўгалона, які яму заўсёды падавалі ў супніцы сервізу Краун Дарбі. Хоць жывёлам і даводзілася цярпець нягоды, аднак яны часткова кампенсаваліся тым, што жыццё цяпер было больш велічнае і ўрачыстае, чым раней. Цяпер было болей песень, болей прамоў, болей дэманстрацый. Наполеон загадаў, каб раз на тыдзень ладзілася, як ён называў, стыхійная дэманстрацыя, мэтаю якой было адзначыць змаганне і перамогі фермы жывёлаў. У прызначаны час жывёлы мусілі спыніць працу і маршыраваць ваенным шыхтом вакол фермы. Свінні наперадзе, за імі коні, пасля каровы, авечкі і ззаду птушкі. Сабакі ішлі з флангаў, а наперадзе ўсіх ішоў Наполеонаў чорны певень. Баксёр і канюшынка цягнулі зялёны сцяг з капытом і рогам і з надпісам «Няхай жыве таварыш Наполеон». За шэсцем ішло чытанне паэмаў, складзеных у гонар Наполеона, і прамова віскуна, у якой адзначалася павышэнне вытворчасці харчовай прадукцыі, а пасля прынародна палілі стрэльбы. Авечкі былі найгарчэйшыя прыхільнікі стыхійных дэманстрацый, І калі нехта скардзіўся, як некаторыя жывёлы, калі побач не было свінняў і сабакаў, што яны марнуюць час і дарма стаяць на холадзе, дык авечкі абавязкова затыкалі яму рот сваім страшным бляяннем: чатыры нагі добра, дзве нагі дрэнна. Але ўвогуле жывёлам падабаліся гэтыя ўрачыстасці. Іх суцяшаў напамін пра тое, што як бы там ні было, яны былі самі сабе гаспадары і працавалі на сябе. А так, з гэтымі песнямі, дэманстрацыямі, віскуновымі лічбамі, грымотнымі стрэламі, пеўневым кукарэканнем і лапатаннем сцяга, яны паволі забываліся, што трыбухі ў іх пустыя, прынамсі, на нейкі час. У красавіку ферма жывёлаў была абвешчаная рэспублікай, і ўзнікла неабходнасць выбраць прэзідэнта. Кандыдат быў толькі адзін – Напалеон, яго і абралі аднагалосна. У той самы дзень было паведамлена, што выявіліся новыя дакументы, якія выкрывалі дадатковыя падрабязнасці сняжковай змовы з Джонзам. Цяпер выглядала, што Сняжок не проста спрабаваў хітрым манеўрам давесці да паразы бітву пры хляве, як дагэтуль уяўлялі жывёлы, але адкрыта змагаўся на баку Джонза. У сапраўднасці менавіта ён кіраваў войскам людзей і кінуўся ў бітву са словамі «Няхай жыве чалавецтва» на вуснах. Раны на сняжковай спіне, пра якія ўсё яшчэ памяталі некаторыя, нанёс сваімі зубамі Напалеон. У сярэдзіне лета на ферме нечакана з'явіўся крумкач Масей, якога не бачылі ўжо некалькі гадоў. Ён амаль не змяніўся, як і раней, нічога не рабіў і ўсё гаварыў у тым самым духу пра ледзянцовыя горы. Ён сядзеў на пні, лопаў чорнымі крыламі і гадзінамі прамаўляў усім, хто яго слухаў. «Там наверсе, таварышы!» – казаў ён урачыста, паказваючы ў неба сваёй вялізнай глюгай. «Там наверсе, на другім баку вунь той цёмнай хмары ляжаць ледзянцовыя горы, тая шчаслівая краіна, дзе мы, бедныя жывёлы, спачнём назаўсёды ад нашых цяжкіх клопатаў». Ён нават цвердзіў, што пабыў там, калі аднойчы высока ўзляцеў і пабачыў там бясконцыя палі канюшыны і платы, на якіх раслі кавалкі цукру і льняная макуха. Шмат хто з жывёлаў верыў яму. Іх жыццё цяпер, меркавалі яны, галоднае і пакутнае. Дык ці ж гэта няслушна і несправядліва, што недзе мусіць існаваць нейкі лепшы свет? Аднак вельмі цяжка было вызначыць, як ставіліся да Масея свінні. Усе яны з пагардаю заяўлялі, што яго байкі пра ледзянцовыя горы былі хлуснёй, і разам з тым яны дазвалялі яму заставацца на ферме, не працуючы, і выдавалі яму чвэрць пінты піва штодня. Калі капыт у баксёра загаіўся, ён пачаў працаваць яшчэ старанней. Праўду кажучы, усе жывёлы працавалі гэты год як рабы. Апроч звычайнай працы на ферме і на адбудове ветрака, яны мусілі цяпер будаваць школу парасятам, закладзеную ў сакавіку. І часам было цяжка трываць доўгія гадзіны на галоднай норме, але баксёр ніколі не вагаўся. Ва ўсім, што б ён не казаў або не рабіў, не было і знаку, што сіла ў яго была ўжо не тая, што раней. Толькі з выгляду ён крыху змяніўся. Скура ў яго ўжо не блішчала, як раней, а яго магутныя заднія ногі нібы ссохліся. Іншыя казалі: «Баксёр ачуняе, калі ўвесну ўзыдзе трава». Але настала вясна, а баксёр так і не паглачэў. Часам, калі ён напружваў цягліцы, выкочваючы з кар'ера вялізны валун, здавалася, што толькі нязломнае жаданне трымала яго на нагах. У гадкія хвіліны можна было пабачыць, як у вуснах ягоных складаюцца словы: «Я буду працаваць яшчэ старанней». Голасу ў яго ўжо не засталося. Канюшынка і Бенджамін зноў папярэдзілі яго, каб ён дбаў пра здароўе, але баксёр на іх не зважаў. Набліжаўся дзень, калі яму споўніцца 12 гадоў. Яго гэта не хвалявала, бо да таго, як яму ісці на пенсію, была ўжо назбіраная ладная крушня камення. Адным познім летнім вечарам па ферме пранеслася раптоўная чутка, нібыта нешта здарылася з баксёрам. Перад тым ён пайшоў адзін сцягваць каменне да ветрака, і, відаць, чутка была праўдаю. Праз некалькі хвілін прыляцілі два галубы з навіною: «Баксёр упаў! Ён ляжыць на баку і не можа ўстаць!» Каля паловы ўсіх жывёлаў кінуліся да пагорка, на якім стаяў вятрак. Баксёр ляжаў між аглобляў, выцягнуўшы шыю, і не мог нават падняць галавы. Вочы ў яго зацьмеліся, бакі набрынялі потам, з рота ліўся тонкі струменьчык крыві. Канюшынка прысела каля яго на калені. «Баксёр!» – закрычала яна. «Што з табою?» «Нешта з лёгкімі», – адказаў баксёр слабым голасам. «Нічога страшнага. Я думаю, вы здолеете скончыць вятрак і без мяне». Назбіралася ўжо ладная куча камення, а мне застаўся ўжо хіба які месяц. Сказаць праўду, я даўно ўжо марыў пра адпачынак. А можа, як Бенджамін ужо таксама стары, яны дазволяць яму пайсці на пенсію разам са мною, і тады мне не будзе сумна. «Яму трэба хутчэй дапамагчы», – сказала канюшынка. «Хай хто збегае да віскуна і скажа, што здарылася». І ўсе астатнія жывёлы кінуліся да сядзібы, каб пераказаць навіну віскуну. Засталіся толькі канюшынка і Бенджамін, які лёг побач з баксёрам і адганяў ад яго мух сваім даўгім хвастом. Недзе праз чвэрць гадзіны з'явіўся віскун, поўны спачування і спагады. Ён сказаў, што таварыш Напалеон з вялікім засмучэннем успрыняў вестку пра няшчасце, якое здарылася з адным з самых верных працаўнікоў на ферме, і ўжо робіць захады, каб паслаць баксёра на лячэнне ў віленгдонскі шпіталь. Ад гэтай навіны жывёлам зрабілася крыху няёмка. Апроч молі і сняжка, ніводная жывёліна яшчэ ні разу не пакідала фермы, і ім непрыемна было думаць, што іх хворы таварыш трапіць у рукі чалавечым істотам. Аднак віскун лёгка пераканаў іх, што ветэрынарны лекар у Вілінгдоне здолее дагледзець баксёра значна лепш, чым гэта можна было зрабіць на ферме. І праз якіх паўгадзіны, калі баксёр крышку адшуняў, ён з цяжкасцю устаў на ногі і памалу пакульгаў да свайго стойла, дзе канюшынка і Бенджамін падрыхтавалі яму добры саламяны подсціл. Два наступныя дні баксёр заставаўся ў стойле. Свінні прыслалі вялікую бутлю з нейкім ружовым зеллем, якую яны знайшлі ў медыцынскай скрыні ў ванным пакоі, і канюшынка давала яго баксёру двойчы на дзень пасля ежы. Вечарамі яна ляжала побач з ім у стойле і гаварыла з ім, а Бенджамін тым часам адганяў ад яго мух. Баксёр прызнаваўся, што ён не шкадуе аб тым, што здарылася. Калі ён паздаравее, дык зможа пражыць яшчэ гады тры. І ён марыў пра спакойныя дні, калі будзе адпачываць у зацішным кутку вялікага выгану. Упершыню ён будзе мець досыць вольнага часу, каб вучыцца і практыкаваць свой розум. Ён збіраўся, як сам казаў, прысвяціць усё сваё астатняе жыццё вывучэнню астатніх 22 літар алфавіта. Аднак Бенджамін і Канюшынка маглі быць разам з баксёрам толькі пасля працы, а фургон, што меўся забраць яго, прыехаў якраз у сярэдзіне працоўнага дня. Усе жывёлы працавалі на праполцы рэпы пад наглядам свінні, калі яны раптам са здзіўленнем убачылі, як Бенджамін ляціць на ўзгалоп ад фермы, крычучы на ўсю глотку. Упершыню яны бачылі Бенджаміна узрушанага, і ўпершыню бачылі, як ён бяжыць. «Хутчэй! Хутчэй!» – крычаў ён. «Сюды! Баксёра забіраюць!» Не чакаючы загаду ад свінні, жывёлы спынілі працу і кінуліся бегчы да будынкаў. І праўда, на двары стаяў вялікі закрыты фургон, у які была ўпрэжана пара коней. На баку было нешта напісана, а за фурмана сядзеў хітраваты чалавек у насунутым на вочы капелюшы. І баксёрава стойла было пустое. Жывёлы скупіліся вакол фургона. «Бывай, баксёр!» – крычалі яны хорам. «Бывай! Дурні! Дурні!» – закрычаў Бенджамін, скачучы вакол іх і б'ючы аб зямлю сваімі маленькімі капытамі. «Дурні! Вы што, не бачыце, што напісана на фургоне?» Жывёлы на хвіліну задумаліся, і стала ціха. Мюрыэль пачала чытаць па складах, але Бенджамін адштурхнуў яе і прачытаў сярод мёртвай цішыні. «Элфред Сімонс, Канарес і Клеявар, Вілінгдон. Лупленне скур і выраб касцяной мукі. Дастаўка сабачых будак. Вы што, не разумееце, што гэта значыць? Яны вязуць баксёра на скуралупню!» Ва ўсіх жывёлаў вырваўся крык жаху. У гэтую хвіліну чалавек сцебануў коні, і тыя хуткай рыссю павезлі фургон прэч з двара. Жывёлы пабеглі за ім, крычучы, што мелі сілы. Канюшынка вырвалася наперад. Фургон пачаў набіраць хуткасць. Канюшынка паспрабавала перайсці на галоп, перабіраючы сваімі тоўстымі нагамі. «Баксёр!» – крычала яна. «Баксёр! Баксёр! Баксёр!» І якраз у гэты момант, нібы пачуўшы шум і крыкі звонку, баксёр высунуў галаву з белай паласой на носе з маленькага акенца ў задняй сценцы фургона. «Баксёр!» – закрычала страшным голасам Канюшынка. «Баксёр, уцякай! Уцякай хутчэй! Яны хочуць цябе забіць!» Усе жывёлы падхапілі крык. «Уцякай, баксёр! Уцякай!» Але фургон усё хутчэй і хутчэй аддаляўся ад іх. Невядома, ці зразумеў баксёр тое, што сказала яму Канюшынка, але праз хвіліну галава яго знікла за кенца, і пачуўся страшэнны стукат капытоў у фургоне. Ён спрабаваў вырвацца. Былі часы, калі пары ўдараў баксёравых капытаў хапіла б, каб разбіць гэты фургон на трэскі. Але, на жаль, колішняя сіла пакінула яго. І праз некалькі хвілін стукат капытоў зрабіўся слабейшы, а пасля зусім сціх. У роспачы жывёлы пачалі заклікаць двух коней, што везлі фургон, каб яны спыніліся. «Таварышы! Таварышы!» – крычалі яны. «Не вязіце вашага брата на смерць!» Але дурныя стварэнні, занадта бязглуздыя, каб зразумець, што робіцца, апусцілі вушы і пабеглі яшчэ хутчэй. Баксёрава галава больш не показывалася ў акенцы. Нехта надумаў забегчы наперад і зачыніць цяжкую браму. Але было позна. Праз хвіліну фургон мінуў браму і неўзабаве знік за паваротам. Больш баксёра ніколі не бачылі. Праз тры дні было абвешчана, што ён памёр у Веллінгдонскім шпіталі, нягледзячы на ўсю дапамогу з боку лекараў. Віскун пераказаў гэтую навіну астатнім. Ён прысутнічаў, як ён сказаў, пры апошніх гадзінах баксёравага жыцця. Гэта было самае кранальнае відовішча, якое я толькі бачыў, сказаў Віскун, падняўшы нагу і змахнуўшы слязу. Я быў каля ложка да апошняй хвіліны. Перад самай смерцю, ўжо не могучы гаварыць ад слабасці, ён прашаптаў мне на вуха, што яго засмучае толькі тое, што ён адыходзіць, калі вятрак яшчэ не дабудаваны. Наперад, таварышы, прашаптаў ён, наперад, у імя паўстання, няхай жыве ферма жывёлаў, няхай жыве таварыш Наполеон. Наполеон заўсёды кажа праўду. Такія былі яго апошнія словы, таварышы. А раптам у паводзінах Віскуна наступіла змена. На хвіліну ён змоўк, пасля першым прадоўжыць, падазрона зіркнуў у бакі сваімі маленькімі вочкамі. Яму сталася вядома, сказаў ён, што падчас адпраўкі баксёра распускаліся благія і злосныя чуткі. Некаторыя жывёлы заўважылі, што на фургоне, які адвозіў баксёра, было напісана «Канарэс». І таму ім прыйшло ў галаву, што баксёра вязуць на скуралупню. «Просто неверагодна, — казаў Віскун, — што нехта з жывёлаў можа быць такі дурны. Вядома ж, — крычаў ён за бурэннем, крутячы хвастом і скачучы сюды-туды, — яны ведаюць іх любімага правадыра, таварыша Наполеона, і давяраюць яму. Тлумачэнне ж было вельмі простае. Фургон раней належаў з куралупу і быў прададзены ветэрынарнаму лекару, які яшчэ не зафарбаваў старога надпісу. Вось адкуль узялася памылка!» Жывёлы выслухалі гэта з вялікай палёгкай. І калі Віскун расказаў пра іншыя падрабязнасці апошніх хвілін баксёра, пра выдатны медыцынскі дагляд, пра дарагія лекі, за якія Наполеон заплаціў, не думаючы. Іх апошнія сумненні зніклі, і смутак па памерлым таварышу быў палегчаны думкаю, што прынамсі ён памёр шчаслівы. Сам Наполеон паказаўся на сходзе ў наступную нядзелю раніцай і выступіў з кароткай прамовай у гонар баксёра. «Было немагчыма, — сказаў ён, — перанесці астанкі памерлага таварыша для пахавання на ферме, але ён загадаў сплесці вялікі лаўровы вянок і паслаў, каб яго ўсклалі на магіле баксёра. А праз некалькі дзён свінні мелі намер наладзіць жалобны банкет у памяць баксёра». Наполеон скончыў сваю прамову, нагадаўшы два ўлюбёныя баксёравы лозунгі: «Я буду працаваць яшчэ старанней, і таварыш Наполеон заўсёды кажа праўду. Лозунгі, — сказаў ён, — якімі мусіць узброіцца цяпер кожная жывёліна». У прызначаны для банкету дзень з Веллінгдона прыехаў фургон бакалейшчыка, і выгрузіў каля сядзібы вялікую драўляную скрынку. Вечарам з сядзібы даносіліся шумныя спевы, пасля якіх чулася нібы бурлівая спрэчка, і ўсё скончылася каля 11 гадзіны жахлівым грукатам бітага шкла. Назаўтра да паўдня ў сядзібе ніхто не варушыўся, і па ферме пайшла пагалоска, што свінні здабылі аднекуль грошай і купілі сабе яшчэ адну скрынку віскі.